стромкай гары, падпярэзаны рэчкай, як помнік былога, як быль, стаіць на зямлі беларускай мястэчка пад сціплаю назвай Капыль. Яго ахінулі зялёным абдымкам, пяшчотна к сабе прытулілі сады, бы зорнаю ночкай нявесту дзяўчынку бывае галубіць хлапец малады. Люблю, як вясной ты красуешся ў белі, пялёсткамі снежнымі сыплецца цвет. Люблю тваіх вуліц зялёных танэлей, гаворку капыльскіх кабет. Я знаю, напэўна, ды гэта і не дзіва, на свеце ёсць многа мясцін прыгажэй, ды толькі капыль, дарагая радзіма, у тысячу раз за чужое мілей. З дзіцячых гадоў я табой ганаруся, і дзе б не блукаў, хоць за тысячу міль, а век не забуду, што я з Беларусі, а іменна родам з мястэчка Капыль.